зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: нема купувачи за становите од над 2000 евра квадрат. Третина од новите станови зјаат празни. Министерството за образование крчка нов закон за учебниците, додека учениците и натаму учат без сите потребни учебници годинава. Македонија, една од ретките земји кои на Украина, не донираше воени авиони. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Цените на новите станови вртоглаво растат. За еден метар квадратен се бара и по 2200 евра. Но агенциите за недвижности велат дека интересот за нивно купување стагнира. Обштините од почетокот на годинава издале речиси двојно повеќе дозволи за градба во однос на предходната. Статистиката покажува дека една третина од становите се празни. Анализата за оваа тема ја подготви Јасмина Јакимова.
Цените на становите се вивнаа до плафон. Додека во земјава, секој трет стане празен, а годишно во просек се градат по околу 5000 нови станови. Прво пандемијата, а потоа руската воена инвазија во Украина донесоа висока инфлација, па инвестирањето во недвижности и покрај цената за многу мина се гледа како најдобра опција. Меѓу нив е и семејството на скопјанецот Златко, кој живее во приградска населба, но сега купуваат стан во Скопски аеродром. 40-годишникот за РСЕ вели дека вака станот ќе остане за децата, а во спротивно за штедените пари ќе можат да бидат изедени од инфлацијата.
Имаш некој дедар на трани, значи да пресане го вложиш во недвижен имот, па може ќе ти донеси бенефит некој си од кирни од ренту.
Скопјанецот објаснува дека оваа одлука ја донела пред две години, кога првпат склучила договор за станот по цена од 1000 евра за квадрат, но изградбата доцнала, па компанијата лани им ја покачила цената за уште 300 евра. Прифатиле затоа што веќе било тешко да се најде стан на посакуваната локација и сплашени од уште поголемо поскапување. Цените на становите драстично порасна изминатата година. Според податоците на Народната банка, во последниот квартал лани становите поскапале за дури 20%. Во последната деценија цените најниски беа во 2017-та, откога почнува трендот на раст кој кулминираше лани. Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора не е изненаден од поскапувањето, но дециден дека тоа е нереално. Вели дека во бизнисот со градежништво сега главни се инвеститорите, а не големите градежни компании. Па нивен основен мотив е профитот.
Мислам дека не може да се покачува цената, али да се симне, па и тоа сум сигурен дека нема да ја симна цената. А сегашните цени не се уште одраз на некои поскапувања, наречете на влезни материјали, некои влезни цени или работна рака.
Овој парадокс се случува во период кога во земјава се намалува населението, а во повеќе од третина од становите не живее никој. Тоа го покажа податоците од последниот попис, спроведен во 2021 година. На 300.000 станови се празни, меѓу кои скоро 60.000 само во Скопје. Во исто време, пописот покажа и дека во изминатите 20 години, бројот на станови бил зголемен за дури 20%. Најголемиот притисок за купување станови во Скопје, посебно на атрактивни локации, односно што поблиску до центарот на градот. Цените се астрономски и до 2200 евра за квадрат, што веќе почна да влијае на поборувачката, укажува Лидија Смилкова од Агенцијата за недвижности Асторија.
Се качија цените, луѓе во што мора да купат, купија, сега во моментот е стагнирано, бидејќи цените се стварно високи, а за тие од 2200 па и баш нема интерес. Не може цените да се ставаат така без основ. Ајде да разбираме новата градба да биде нешто поскапа, меѓутоа цените скокна и на старите станови.
Во меѓувреме во Европа се забележува стагнирање, па и пат на цените на недвижностите, кои расте во последните неколку години. Раст на цените пак има во регионот, ама како што појаснува градежникот Велковски, и таму состојбите се слични како во Македонија. Се тенчат атрактивните локации, се шират само најголемите градови, а најважна девиза е профитот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учебната година наскоро ќе заврши, а учениците се уште немаат добиени учебници по англиски јазик. Ниту учебниците за трето и шесто деление по новата програма не стигнаа до учениците. Министерството за образование и наука најава нов закон, но наставниците се сомневаат дека тоа е решение. Повеќе од прилогот на Ивана Стојкова.
Пропустите со учебниците, Министерството за образование ќе ги решава со нов закон за учебници. Она што е предвидено да се постигне со новиот закон е да се скратат роковите за да нема доцнење на учебниците, но и да се постават повеќе филтри при изработка и одобрување на содржината. Велат од МОН, изработката на законот е се уште во почетна фаза, при што се прибираат предлози и забелешки од експертите. Министерството очекува наскоро да биде објавена и првата нацрт верзија. Но според дел од наставниците, нов закон нема да ги реши проблемите. Македонија никогаш не страдала од закони, колку што страда од лошата примена, смета наставникот по историја Васко Кичевски. И додава дека грешки во учебниците нема да се спречат со формирање на нови комисии, тела и филтри.
Дури во сегашната постоечка комисија, Националната комисија за учебници, има неколку нивоа на, нели, на рецензија, рецензенти, па бирото треба да даде мислење. Значи има 3-4 филтри кои што треба да се поминат, така? Проблемот е во тоа што постојано кај нас формално сите даваат поддршка. Значи апсолутно не се практикува законот или на пример се ставаат во некоја перфектна ситуација, така да се ставаат рецензенти за на пример за 15 или ете прекусува некако 20 на дена да се изјаснат да направат рецензија на учебник. Тоа едноставно не е можно.
Додава дека е потребен многу посериозен пристап кон изработката на учебници, но и како што вели да се слуша повеќе експертската јавност.
Сега како да го промениме тоа? Министерството пред да носи било какви концепции. Да не го прави тоа пребрзано, секогаш да ја послужа стручната тела, а не како досега, тоа беше практика кога цела научна и стручна јавност и професионална јавност се подигна против концепцијата, министерството одлучи на сила да ја продолжи концепција.
Учебникот по историја за пето одделение во кој беа откриени низа грешки во лекциите и натаму се користи во училиштата. Никој не се пријавил на повторениот оглас за рецензија по учениците и натаму учат грешна историја. И додека некои ученици учат по учебници со грешки, други оваа учебна година воопшто и не добија учебници. Таков е случајот со учебниците по англиски јазик кои се уште ги нема, неизвестно и дали воопшто ќе стигнат до крајот на годинава. Со оглед на тоа што се уште се во фаза на изработка, навременото почнување на процедурите за учебници треба да биде приоритет во новите законски решенија, смета Мирослава Павлова-Аневска од Асоциацијата на наставници по англиски јазик. Во меѓувреме, вели, наставниците по англиски предаваат по нови програми, а со стари учебници.
Оно што сметам дека треба задолжително да се има предвид е ран почеток на постапките за одобрување на учебници со секоја учебна година. Значи, ако започне постапката во септември 2022-2023, тогаш да започне постапката за учебниците кои би се користеле во 2023-2024.
Наставниците се согласни дека сите овие проблеми во образовниот систем ќе остават последици врз квалитетот на наставата и кај учениците. Минатата учебна година заврши без свидетелства, бидејќи тендерите доцнеа. Новата учебна година започна без учебници, а од средината на првото полугодие почна и дојавите за бомби, што резултираше со масовно губење на настава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека земјите членки на НАТО израсуваат само подготвеност да ја донираат воени авиони на Украина за да се одбрани од руската инвазија, Македонија јавно потврди дека тоа го сторила без при тоа да соопшти колку точно авиони донирала. Министерството за одбрана Славјанка Петровска потврди дека земјава донирала авиони и тенкови на Украина. Деталите за оваа тема од Стрдјан Стојанчов.
Македонија е една од ретките земји која на Украина досега и донираше воени авиони. Ниту една членка на НАТО, барем јавно, не и одстапи на Украина дел од своите борбени летала за да се брани од руската агресија. Македонија потврди дека ги испрати своите борбени авиони Сухој 25 и непознат број тенкови Т-72 од советско производство. Македонија имаше 4 авиони Сухој 25 и 31 тенкови. Пензионираниот полковник во арма и председател на Балканскиот форум за безбедност Благоја Марковски вели дека Македонија со донациите доби многу на својот авторитет.
Македонија доби во смисла на потврдување на својата определба, стратешка определба за мир во светот и од друга страна доби како авторитетна земја која на вистина се залага за сета структурална, би рекол, политика која ја водат и НАТО и Европската унија.
По руската инвазија врз Украина која почна минатата година, Западот и помага на Украина да се одбрани и испраќа разни видови оружје како и други видови помош. Источните членки на НАТО во најголема мера Полска и Чешка испратија голем број тенкови од советско производство со кои украинските војници се запознаени. Исто така се испратени и десетици хеликоптери, но европските држави во голема мера се скептични во однос на испраќањето воени авиони. Дел од нив бараат тоа да биде координирана акција со НАТО, а други велат дека авионите им треба за одржување на собствената безбедност. На крајот на јули минатата година на социјалните мрежи се појави видео снимка од товарни возила со тенкови како се движат кон границата со Бугарија. На кратката снимка можеше да се избројат најмалку 8 тенкови. Сателитските снимки од базата на воздухопловната единица на Арама кај Скопскиот аеродром од август исто така покажуваат дека веќе ги нема борбените авиони Сухој 25 кои повеќе од една деценија беа паркирани таму. Михајло Подолјак, главниот советник на украинскиот председател Володимир Зеленски, на 6 август минатата година преку објава на Твитер напишана на македонски јазик се заблагодари за помошта. Министерството за одбрана тогаш соопшти дека во Украина е испратена одредена количина на материјални средства, но никогаш експлицитно не кажа за каков тип оружје и опрема се работи. Министерката за одбрана Славјанка Петровска информира дека сега се делумно декласифицирани одлуките за донација на воена помош и опрема на Украина. Веќе не е тајна видот на испратеното оружје, туку само количините.
Донациите се состојат значи во пешадиско вооружување, и муниција, артилериска опрема, тенкови кои што веќе еднаш ги потврдивме, воздухоплови или познатите авиони Сухој, опрема за средства и опрема за водење на противоклопна борба, опрема за противвоздушна опрема и опрема и муниција на военото воздухоплоство како интендантска материјални средства.
Македонските власти велат дека со донациите не се нарушуваат борбените капацитети на армијата со оглед на тоа што тие средства и досега не се користеле.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединените Американски држави и Русија се со спротиставани ставови за инцидентот со пресретнување на дрон над Црното море. Соединените држави сметаат дека Русија го крши меѓународното право, додека Русија обвинува за провокација со летање дрон во близина на полуостровот Крим, кој Москва илегално го анектираше од Украина во 2014 година. Дрско кршење на меѓународното право предизвикано од небезбедно и непрофесионално однесување. Вака Соединените Американски држави го опишуваат инцидентот на пресретнување на американското беспилотно летало на Црното море од руски авиони што резултираше со негово уривање. Американските власти му рекоа на рускиот амбасадор во Соединените Американски држави дека Москва мора да биде повнимателна кога лета во меѓународниот воздушен простор во близина на американски средства. Изјави портпаролот на Белата куќа Џон Кирби на 15 март во интервју за CNN. Тој во интервјуто посочи дека се уште дронот не е пронеден од Црното море. Авиони исфрлиле гориво врз американското беспилотно летало MQ-9 во очигледен обид да го заслепат или оштетат и полетале пред леталото пред еден од лазниците да се судри со пропелерот на дронот. Изјави портпаролот на Пентагон, бригадниот генерал Патрик Райдер, пред медиумите опишувајќи го пресретнувањето. Портпаролот на State Departmentот Нет Прајс изјави дека Соединените држави го повикале рускиот амбасадор за да му врачат протестна нота, и дека американската амбасадорка во Русија Лин Треси презела слични чекори во Москва. Прајс рече дека инцидентот е безобразно кршење на меѓународното право. Руското министерство за одбрана негираше дека ниното летало дошло во контакт со дронот, за кој рече дека се урнал по остри маневрирања. Се наведува дека дронот бил откриен во близина на полуостровот Крим, кој Москва илегално го анектираше од Украина во 2014 година. Рускиот амбасадор Анатолий Антонов го опиша летот со американското беспилотно летало како провокација и тврди дека нема причина американските војни авиони да бидат во близина на границата на Русија. Говорејќи по средбата со американскиот помошен државен секретар за Европа Карен Донфрид, Антонов инсистираше на тоа дека руските авиони не го погодиле американскиот дрон, ниту го користеле нивото оружје. Москва сака прагматични врски со Вашингтон. Не сакаме каква било конфронтација меѓу Соединените Американски држави и Русија, изјави Антонов. Райдер претходно изјави дека американската војска морала да го урне дронот во Црното море поради оштетување што ги претрпело кога дошло во контакт со рускиот авион. Демократот од Њујорк и лидер на мнозинството во Сенатот Чак Шумер го нарече инцидентот уште еден непромислен чин на рускиот претседател Владимир Путин и неговата војска. Беспилотното летало, уште познато и како Predator B, вршеше рутинска мисија надзор, односно извидување во меѓународниот воздушен простор, кога беше пресретнат и погоден од руски авион, изјави генералот на американските воздухопловни сили Джеймс Хакер, командант на воздухопловните сили на САД во Европа и во Африка. Тој додаде дека судирот резултираше со целосно губење на беспилотното летало и посочи дека остатоците од дронот се уште не се пронајдени. Инцидентот се случува во време кога растат тензиите меѓу Соединените Американски држави Русија поради војната во Украина, која Москва ја започна пред повеќе од една година. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.